Gerbėsiu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš kunigas Martynas Povilaitis. Sausio 8 dieną bažnyčia prisimena tokį ypatingą kankinį, apie kurį jums norėčiau papasakoti ir jūs truputėlį supažindinti. Jis buvo salezietis, kunigas iš Slovakijos, palaimintasis Titas Zeman. Apskritai, kalbant apie kankinius, apie jų nepaprastą ir nuolatinę svarbą kiekvienam tikinčiajam, mums labai svarbu kalbėti. Mūsų tauta taip pat irgi turi labai daug kankinių, labai daug šventųjų. Tačiau aš, kadangi priklausau saleziečių šeimai, norėčiau šiandien jums papasakoti apie vieną iš savo bičiulių, savo brolių, vieną iš kunigo Bosko dvasinių sūnų, palaimintą į Titą Zemaną, ir dėl to, kad jis yra vadinamas bažnyčioje, kai jį skelbė palaimintuoju, jam tokį labai gražų titulą davė kankinys už pašaukimus. Kankiniai, jeigu taip apie apskritai kankinius kalbant, tai žmonės, kurie dėl savo tikėjimo, įsitikinimų ar sąžinės liudijimo patyrė persekiojimą, kančią ar net mirtį. Ir ypač brangieji, šis terminas yra susijęs su krikščionybe, nes būtent kankinys, jisai savo visų gyvenimų ir netgi savo gyvenimo pabaigą, jisai tampa panašus į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi kiekvienam žmogui, kuris seka Jėzumi, kančia ar mirtis, jinai nėra tarsi kažkoks nelaimė ar kažkoks kitas, sakykim, išmėginimas. Taip, tai yra sunku, tai yra išmėginimas, bet tikintis žmogus sako, oi, aš galiu būti panašus į Kristų, aš galiu būti tapt panašus į mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus asmenį. Mano gyvenimas gali kasdien vis labiau būti toks kaip Kristaus. Kankiniai turi ypatingą reikšmę tiek religinėme, tiek mūsų kasdienybės gyvenime. Pirmiausiai, tikėjimo liudytojai yra kankiniai. Jų gyvenimas ir mirtis parodo, kad dvasinės vertybės gali būti svarbesnės už fizinį saugumą ar net gyvybę. Antra, drąsos ir ištikimybės pavyzdys mums yra kankiniai. Nes kankiniai įkvėpia kitus išlikti ištikimus savo sąžiniai ir net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis ir valandomis. Taip pat kankiniai mums visiems yra moralinis autoritetas. Kai mes suprantame, kad jų auka dažnai tampa atskaitos tašku, formuojančiu bendruomenės vertybės ir tapatybę. Taip pat kankiniai mums padeda išlaikyti savo istorinę atmintį. Žvelgdami į žmonių gyvenimą, kurie gyveno prieš mus, mes vis labiau ir labiau išmokstame gyventi šiandien. Tai trumpai tariant, jeigu mes nežiūrėsime į tuos žmonės, kurie gyveno prieš mus, aišku, žinot, galime mes žiūrėti, pavyzdžiui, blogus pavyzdžius, galime žiūrėti į kokius nešventus pavyzdžius ir sakyti, va, matai, kaip čia žmonės gyveno ir kaip čia viskas yra. Bet jeigu mes žvelgsim į šventus pavyzdžius, brangieji, mes eisim šventumo keliu. Ir mes kasdien vis labiau panašėsim į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, nes toks yra mūsų gyvenimo tikslas. Lygiuoti su šventaisiais, tapti patiems šventaisiais, kad galėtume galiausiai su Kristumi gyventi, mirti ir po mirties viešpatauti su juo amžinai gyventi. Kankiniai krikščionių tradicijoje taip pat ypač laikomi artimais Dievui. Nuo pat pirmųjų amžių pirmieji visi šventieji, išskyrus Dievo motiną, kuri nebuvo kankinė, bet mes sakome, kad kai postovėjo Marija po kryžiumi, jinai pelnė kankinystės palmę šalia savo motinystės vainiko Dievo motina turėjo ir kankinės garbę. Tačiau visi kiti žmonės krikščionių tradicijoje, pavyzdžiui, šventųjų mišių auka būdavo visuomet aukojama ant kankinių kaulų, ant kankinių relikvijų, ant jų sarkofagų netgi. Tai taip pat prie kankinių palaikų, prie kankinių atminimo, per jų atminimo dienas būdavo švenčiamos jų šventės ir taip toliau. Tai šventųjų kultas, trumpai tariant, labiausiai buvo bažnyčioje susijęs pirmaisiais amžiais su kankiniais. Ir tik po kurio laiko, po daugelio metų bažnyčia pradėjo suprasti, kad ne tik kankiniai yra danguje, bet gali būti ir vadinami išpažinėjai. Tai pirmasis ne kankinys šventasis, kuris bažnyčios buvo paskelbtas oficialiai, tai buvo šventasis Martynas Turietis. Tūro vyskupas dabartiniai Prancūzijoje tikrai jisai buvo pirmas, į kurį bažnyčia paskelbė ir jis nebuvo kankiniu. Taigi šiandien norėčiau po trumpos įžangos jums pristatyti palaimintojo saleziečio kunigo Tito Zemano gyvenimą ir tikrai jo aktualumas šiandienai kiekvienam iš mūsų yra nepaprastai, nepaprastai svarbus. Juo labiau, kad mes visi matome, kokia yra pašaukimų demografija, kaip trūksta šventų kunigų, kaip trūksta apskritai pašvestųjų, kaip trūksta žmonių, kurie aukojasi dėl kitų. Ir matom šitoj hedonistiniai visuomeniai, kur žmonėms svarbiausia, kaip jie jaučiasi, kaip jie atrodo, kaip jiems yra ir taip toliau, va tokia į save susikoncentravus visuomenė, kaip mums reikia tų tikėjimo liudytojų, kurie net savo gyvybę atidavė už savo artimuosius, už savo brolius ir seseris. Taigi, daugelis žmonių iš tikrųjų šiandien seminaristam arba kunigam užduoda tokį klausimą. Na, o kiek dabar mokosi seminarijui? Ir atsakymas daugelio nedžiugina, nes tai yra akivaizdžiai maži skaičiai. Sakysite, kad viskas ateina iš šeimos, iš draugų rato, iš bendruomenės patirties, socialinės aplinkos ir kitų dalykų. Taip, tačiau labai svarbu nepamiršti, jog žmogui reikia autoriteto. Žmogui reikia, kad jį lydėtų akys, kurios myli, kurios nuolat ir nuolat pataiso, pataria. Tačiau tai daro su didžiausia meile, su kantrumu. Žmogui reikia vyresniųjų pataisimo bei aplinkos, kurioje galėtume aukti, bręsti, skleistis ir žydėti. O kartais su šeimomis ne visiems pasiseka. Mes tą žinom visi, ar ne, kad ypač dabar daugelis jaunų žmonių savo šeimose negali kalbėti apie tikėjimą ar su savo tėvais melstis. Ypač tą mes išgirstame ir pamatome, kai ruošiame sakramentams, kai vaikai susižavėję kūdikėliu Jėzumi ar susižavėję Viešpaties motina ar šventaisiais, tiesiog pradeda nuolat gilintis į tikėjimą ir tėvai iš jų juokiasi. Tikrai aš pats esu girdėjęs ne vieną istoriją, kaip jauni žmonės, nebūtinai vaikai, arba apskritai, jeigu pavyzdžiui šeimoje kažkas yra tikintis, kiek daug patyčių, kiek daug įvairiausių, na, nepagarbos susilaukia dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo. Tai tokia misija – palaikyti jauną žmogų ir svarbiausia misija yra suteikti aplinką, kurioje žmogus galėtų skleistis, būti namais kitam žmogui. Tokią aplinką, kurią pirmiausiai 19 amžiui kūrė ir vykdė šventasis kunigas Jonas Bosko, saleziečių šeimos įsteigėjas ir ištikimas jaunimo draugas. Jo įsteigtoji saleziečių kongregacija, Marijos krikščionių pagalbos dukterų institutas ir saleziečių bendradarbių asociacija, šitos bendruomenės ir kitos grupės, kurios vėliau prie mūsų šių trijų šakų prisijungę yra, stengiasi patys tapti ir kitiems, o ypač jaunimui, padėti šventėti, padėti transformuotis į gerus krikščionis ir garbingus piliečius. Įdomus dalykas yra charizma. Kartais atrodydavo, aš ir pats ar nepriklausau saleziečių šeimai, su salezietis bendradarbis. Ir vat mūsų charizma man kiekvieną dieną atrodo nu vis gražesnė, kiek jinai padeda eiti šventumo keliu. Aišku, turbūt tiek, kiek esu atviras, bet mums visiems brangiai šitą labai svarbu prisiminti. Dievas kiekvienam iš mūsų duoda galimybę aukti tikėjime, jeigu mes norime. Ir tokias sąlygas, kokių mes norime, kokias mes prisileidžiame, tokias sąlygas, kokių mes ieškome. Juk ir Viešpats sakė, prašykite ir bus jums duota, belskite ir bus jums atidaryta, ieškokite ir rasite. Taigi, palaimintojo Tito gyvenimas, kurį netrukus pristatysiu, jisai mums labai primena ir mus ragina, skatina į vis didesnį šventumą ir vis didesnį Dievo ieškojimą. Šios charizmos, švento Jono Bosko charizmos, jo veikimo stiliaus, apšviestas ir tikrai įsipareigojęs joje gyventi vienas žmogus, vienas ištikimas savo pašaukimui vienuolis ir kunigas ryžosi net gyvybę atiduoti už tai, kad Kristaus kunigystė ir jo gyvenimo stilius, salezietiška charizma gyvuotų. Titus Zeman gimė 1915 metais Vainori miestelėje netoli Bratislavos, Slovakijoje. Būdamas 10 metų, Titas buvo staiga išgydytas per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą. Ta proga, kai dar sirgo, mažasis Titas prašė tėvo jį nunešti prie slenkščio, kad jis galėtų stebėti piligrimų grįžimą iš nacionalinės Šeštino šventovės. Titas nusprendė nelaukti piligrimų ir prašė tėvą grįžti, kai tik pamatys tolumoje kryžių. Šis Titui būdingas požiūris liks visą gyvenimą. Jis kyla iš stipraus tikėjimo, kad Dievas nori ir gali padaryti tai, ko prašomas. Be to, pagydytas Titas ima laikyti pareigą paukoti Dievui sugražintą gyvenimą ir sveikatą. Tas kryžiaus ieškojimas, nuolatinis nusikreipimas į Kristaus kryžių. Kad tėti, kai tik pamatysi kryžių, man parodyk, ar ne? Jisai visą gyvenimą palaimintojo Tito asmenį lydėjo. Kristaus kryžiaus paslaptis išsiskleidė ir jo mirties, jo kančios slėpinyje. Nuo pat mažens palaimintasis Titas Zemanas troško būti kunigu. Tėvai dėl savo neturto paprašė saleziečio brolio Bokoro, kad šis atkalbėtų jų sūnų nuo kunigystės. Įsivaizduokit, tėvai paprašė, kad brolis salezietis atkalbėtų nuo kunigystės. Tuomet brolis Bokoras pasakė jaunajam Titui, ar tu žinai, kad seminarijoje mamos nebus šalia tavęs, kad tave paguostų, kai sirgsi, ar atsitiks kokia nelaimė? Titas nedvejodamas atsakė, žinoma, mano žemiškosios mamos nebus šalia, tačiau bus dangiškoji motina, krikščionių pagalba, ji visada bus šalia ir man padės. Aš neverksiu, nes mano dangiškoji mama visada bus su manimi. Palaimintasis Titas sėkmingai užbaigė visus mokslus pradinėje mokykloje, vėliau pagrindinėje mokykloje išlaikė visus egzaminus gimnazijoje ir įstojo į saleziečių kongregaciją. 1937 metais pradėjo studijuoti teologiją popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1938 metais sudėjo amžinuosius vienuolinius įžadus saleziečių draugijoje, o 1940 metais Turine buvo pašventintas kunigu. Baigęs studijas, grįžo į Slovakiją ir ten nepailsdamas skelbė Dievo žodį bei dirbo su apleistu jaunimu. 1941 metais jis buvo paskirtas vienos Bratislavos parapijos klebonu. Antrojo pasaulinio karo pabaigos jaunasis kunigas Titas sulaukė Čekoslovakijoje. Komunistų valdžiai uždraudus vienuolijų veiklą ir 1950 metais naktį iš balandžio 13 į 14 daugelį vienuolių įkalinus, saleziečiai, panašiai kaip ir kitos kongregacijos, tęsė veiklą neoficialiai, pogrindžio sąlygomis ruošė kandidatus. 1950 metais buvo nuspręsta 60 kandidatų ir jaunų kunigų pervesti slapta per sieną į Austriją ir toliau į Italiją, kad Romoje jie gautų salezietiškąją formaciją. Studentų gabenimosi ir visos šitos veiklos ėmėsi ne kas kitas, o kunigas Titas Zemanas, kuris buvo labai susirūpinęs, kad uždarius vienuolijų veiklą ir viešai negalint jokių veiklų su jaunimu daryti, kad šitas salezietiškas charizmos klausimas bus miręs. Tačiau reikia dar priminti vieną dalyką, kad Čekoslovakijoje labai labai buvo persekiojama bažnyčia. Ir buvo turbūt netgi kai kuriais atvejais labiau neleidžiama nei religinių jokių patarnavimų, nei nieko, negu pas mus Lietuvoje, kai buvo okupacija. Tai va ir kunigai tikrai žinojo, kad jeigu jie gelbės sielas, kad jeigu jie, na, darys šitą visą darbą, o kaip saleziečiai dar ir su jaunimu dirbs, tai tikrai nukentės vienokiu ar kitokiu būdu. Taigi, vieną dieną kunigas Titas pradėjo savo šitą salezietiškai gudrę akciją. Jis ėmėsi organizuoti kabutėse tokias kaip ekskursijas į Italiją. Na, sakydavo, mes vežam jaunimą į Italiją. Žinot, išvažiuot niekas netrukdė. Tai vat, jis vežė tuos jaunuolius pilną autobusą, prisisodindavo, veždavo į Italiją, o iš Italijos tuos jaunus žmonės palikęs, jis grįždavo vienas su tuo autobusu ir taip keletą tų ekipažų jis išvežė. Jaunuoliai pasiryžę tapti saleziečiais, na, likdavo Romoj ir studijuodavo. Vieną grupę 1952 metais jam pavyko pervesti per sieną ir tų jaunuolių nemažai iškeliavo į Romą ir ten sėkmingai tapo saleziečiais, tačiau antrą kartą juos sučiupo Čekoslovakijos pasieniečiai. Na čia ir prasidėjo palaimintojo Tito kryžiaus keliai. 1952 metų vasario mėnesį generalinis prokuroras išsikvietė kunigą Titą. Jis buvo kaltinamas šnipinėjimu, valstybės išdavystė ir neteisingu, neteisėtu sienos perkirtimu. Buvo nusipelnęs mirties bausmės, tačiau bausmė buvo sušvelninta ir pakeista į 25 metus griežto kalinimo be lygtinio paleidimo. Na va, ir čia paskaitysiu paties kunigo Tito Zemano liudijimą, kaip jisai rašė savo bičiuliams. Kai jie mane suėmė, tuomet prasidėjo mano kalvarija. Iki teisminio proceso metu aš patyriau daug psichologinio ir fizinio smurto. Tai truko 2 metus. Po mano kamera buvo kankinimų kambarys. Aš nuolat girdėdavau kankinamų žmonių dejones. Kiekvieną akimirką aš gyvenau didelėje baimėje, kad atsidarys mano kameros durys ir aš taip pat būsiu išvestas į tą kankinimų kambarį. Jie pasitelkdavo visokių baisių kankinimo būdų. Įkišdavo mano galvą į išmatų pilną kibirą ir laikydavo, kol nepradėdavau dusti, arba taip stipriai daužė man galvą, kad tapau beveik kurčias. Tačiau visada pasitikėjau viešpačiu. Žinojau, kad jis ir mano dangiškoji motina yra šalia. Taip pat kunigas Titas Zemanas savo gynimo, savo kalboje sakė: aš nesijaučiu kaltas. Viską, kuo esu kaltinamas, padariau iš didelės meilės bažnyčiai ir saleziečių bendruomeniai. Jų dėka esu, kas esu. Aš esu labai patenkintas, kad keletų jaunuolių padėjau tapti kunigais. Tikrai gražus atkaklumas ir šito švento kunigo, na, uolumas. Jis džiaugiasi, kad galėjo padėti jaunuoliams tapti Kristaus kariais. Tuo metu jis buvo pirmasis už tokius nusikaltimus apkaltintas asmuo tame krašte, kuriam nebuvo įvykdyta mirties bausmė. Visoj Čekoslovakijoj tuo metiniai visus žmonės iš karto mirties bausmę nubausdavo, o jam buvo skirta daug baisesni dalykai. Kunigas Zemanas buvo įvardintas kaip žmogus skirtas pašalinti ir turėjo patirti labai kankinančias sąlygas kalėjimuose ir priverstinio darbo stovyklose, kartu su persekiojamais kunigais, politinio režimo oponentais ir daugeliu kitų nusikaltėlių. Jis buvo priverstas plikomis rankomis, nenaudojant jokių apsaugos priemonių, smulkinti radioaktyvų uraną. Tai tikrai irgi su juo darė bandymus. Įsivaizduokit, kunigą kaip bandymų triušį, kaip kažkokį bandymo objektą tiesiog naudojo pažiūrėti, kas darysis su žmogum, kuris smulkina plikomis rankomis radioaktyvų uraną. Antžmogiškos sąlygos, kuriomis palaimintasis Titas Zemanas kentėjo, kur tikrai jisai labai sunkiai kovojo už savo teisės, už savo religinį šitą vat gyvenimą ir svarbiausia, jis labai kovojo už bažnyčią ir saleziečių šeimą. Pilni neapykantos kunigams ir tikėjimui prižiūrėtojai darė, ką tik išmanė su kunigu Titu. Jis buvo vienintelis, kaip jau minėjau, kuriam buvo liepta tą radioaktyvų uraną čiupinėti plikom rankom ir dėl to jisai, jie žiūrėjo, kas vyksta su žmogaus kūnu, kokias reakcijas į radiaciją sukelia ši medžiaga. Tai vat galite įsivaizduoti, broliai seserys, kiek šitas kunigas patyrė baisaus teroro ir vat tas, kaip sakė, dusindavo išmatų kibire arba jį daužydavo visą naktį, tai tikrai, nu, ką sukelia žmogui ištikimybė tikėjimui. Kančia, atmetimas, liūdesys, skausmas fizinis. Tačiau šis nepaprastas kunigo Tito uolumas, jisai, mes tikime, buvo įvertintas amžinuoju gyvenimu ir viešpaties Jėzaus Kristaus kankinių karaliaus vainiku. Ilgą laiką kunigas Titas praleido vienutėse, o jo maisto davinys buvo maždaug 6 kartus mažesnis nei kitų kalinių. Tačiau neprarasdamas salezietiško džiaugsmo ir vilties, kunigas Titas Zemanas švietė šypseną, paslaugumu bei draugiškumu savo artimui, kurį Dievas duodavo sutikti tikėjime. Kalėjimo kameroje kunigo Tito bendražygiai, jo artimas, kaip sakyt, jo tie žmonės, kurie buvo šalia jo, stebėjosi, kaip žmogus gali toksai būti, na, pažemintas, taip skaudžiai, na, neįvertintas ir taip skaudžiai kankinamas ir kaip jis gali vis dar išlaikyti šypseną. Man, žinot, labai stebina, nes kunigo Tito Zemano nuotraukos iš jo kalėjimo laiko, iš jo kameros, jie ten buvo ir pafotografuoti, tai visur ir kažkas matyt turėjo fotoaparatą, visi šypsosi. Visi kiti, ar ne, tai taip, nu sakykim, saikingi, o to kunigo Tito šypsena, nu, nepaprastai graži ir tokia, sakyčiau, sukrečianti. Kaip žmogus, kuris taip kenčia, gali būti linksmas, kaip jis gali apsispręsti nebūti našta kitiems, ar ne, savo kančios neužkrauti kitiems. Tai vat būtent jo gyvenimas iš tikrųjų mums labai labai, na, gali būti pavyzdžiu, kaip neprarasti tikėjimo, neprarasti drąsos, neprarasti meilės artimui ir svarbiausia, neprarasti ištikimybės idealui, ištikimybės savo pašaukimui. Taigi, yra išlikę daug nuotraukų, kur jis spindi, kaip žvaigždė, spindi jo šypsena tarp savo kalėjimo kameros draugų. Sakau, jie tai turi, žinot, labai jau tokie atrodo visi liūdni aplinkui, o jis išsišiepęs ir laimingas ten, kur yra. Čia yra turbūt prisimintina Šventojo Pauliaus ištara antrame laiške korintiečiams, kur jisai sako, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur toli nuo viešpaties. Ir taip pat Šventojo Pranciškaus Salezo, mūsų globėjo, toksai yra sakinėlis, kuris, na, yra vienas iš jo laiškų tokia citatėlė, bet vienas iš jo tokių raktinių dvasingumo žodžių. Žydėk ten, kur Dievas tave pasodino. 1964 metais kovo 10 dieną, atlikęs pusę bausmės, jis buvo paleistas iš kalėjimo bandomajam laikotarpiui lygtinai. Prieš tai jam teko pabandyti gydymą deguonės terapiją, jo plaučiuose atsirado negrįžtamų pakeitimų. Tai tie pakeitimai irgi buvo dėl to, kad dėl tos radiacijos ir žinoma dėl to, kad taip pat net ir ta deguonės terapija buvo kaip bandymas, kaip vat, su juo, kaip sakau, kaip su, na, kažkokiu daiktu, kaip su kažkokiu gyvūnu, nežinau, ar su kažkuo, kas ar ne, bandė ir va tai labai labai buvo baisus jam kaip žmogui jo žmogiškumo paniekinimas. Taigi, kunigas Titas grįžo namo dabar sunkiai jau atpažįstamas, nes patyrė baisų persekiojimą baisių kančių, kai su juo buvo tiesiog bandoma įvairūs nežmoniški dalykai. Ir kunigas Titas taip pat išgyveno ir dvasinių išbandymų laikotarpį, kai jam buvo taikomas draudimas viešai vykdyti kunigišką tarnystę. Kunigui Titui Zemanui kunigystė nebuvo vien tik tarnystė ar darbas. Tai buvo jo savastis, jo jėgų šaltinis bei nesuvokiamos Dievo meilės, besireiškiančios per silpną žmogų potyris ir įrodymas. Palaimintasis troško padėti žmonėms ten, kur yra, su visais elgtis pagarbiai, taktiškai ir evangeliškai. Kunigas Titas, grįžęs iš kalėjimo, pradėjo dideliais žingsniais keliauti į amžinąjį uostą. Po trigubo miokardo infarkto, išaukto baisaus elgesio su jo sveikata ir po to, kai buvo gydomas kaip eksperimentinė jūrų kiaulytė, šis kunigas laisvėje išgyveno beveik 5 metus, mirė 1969 metų sausio 8 dieną, tai yra šiandien. Paskutiniai kunigo Tito Zemano kankinio už pašaukimus žodžiai buvo tokie: aš nelaikau savo gyvenimo bereikšmiu, nes žinau, kad bent vienas jaunas žmogus, kurį išgelbėjau, pakeis mane kunigystės tarnystėje. Taigi visas jo gyvenimas buvo ieškojimas pašaukimų. Ir vat matome, kad jo šita baisi kančia, kurią jisai patyrė, buvo dėl to, kad jis ieškojo pašaukimų, dėl to, kad buvo nepaprastai ištikimas savo pašaukimui ir dėl to, kad nuolat ir nuolat ieškojo Dievo. Iškart po laidotuvių visi, kurie pažinojo kunigą Titą, teigė, jog jis šventasis. Pradėtas beatifikacijos procesas. 2017 metais rugsėjo mėnesio 30 dieną jis Bratislavoje buvo paskelbtas palaimintuoju. Sakysite, baisi istorija, negailestinga, viskas čia labai dramatiška ir baisu, tačiau mes turime suprasti, kad šio kunigo istorija mus įkvepia. Šis žmogus mums įrodo, kad jeigu žmogus nori, kad jo darbas duotų vaisių, jis turi rizikuoti ir neišsiginti savo viešpaties iki galo, sekti Kristumi ir viešpaties Jėzaus žodžiu. Nes viešpats sakė, jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėt. Palaimintojo Tito Zemano kankinio už pašaukimus dvasingumas labai paprastas. Jis, sakytume, salezietiškai paprastas. Tai yra, Dievas mus suranda tose sąlygose, kuriuose esame. Čia prisimintini ir šventojo Jono Bosko žodžiai, darykime, ką galime, visa kita padarys Dievas. Iš gilios bendrystės su viešpačiu ir savo vienuolinio identiteto, palaimintasis Titas Zemanas gebėjo atsakyti giliausius savo ir kitų kančios, pašaukimo ir prasmės, gyvenimo bei mirties klausimus. Sugebėjo nepamesti džiaugsmo bei vilties savo išbandymuose. Kardinolas Angelo Amato beatifikacijos metu sakė, jis mokėjo pasitikėti viešpačių kalėjimo siaube, tikėdamas, drąsiai tikėdamasis, kad vieną dieną tiesa nugalės melą. Marijos krikščionių pagalbos apsauga padėjo jam atkakliai siekti gėrio. Tačiau visų pirma, meilė jį įkvėpė išgyventi kasdienę kankinystę didvyriškai. Savo įkalinimą jis pavertė išpirkimo auka kitiems. Niekas neturi didesnės meilės Dievui nei tas, kuris laisvu noru ir nuolat savo gyvenimą dovanoja kitiems. Jo ištikimybė bažnyčiai pasireiškė laisvu noru, ruošiant būsimą apaštalavimo kartą jaunimo tarpe. Jo ištikimybė bažnyčiai pasireiškė evangelinę meilę, neatsižvelgiančią į patirtą blogį, kuri viską pakelė, viskuo tiki, viskuo vilėsi ir viską ištveria. Kunigas Titas sakydavo, geriau atleisti ir pamiršti. Vienas liudytojas pakartoja, kad tai, kad jis atleido persekiotojams, kurie jį daug įžeidė, liudija jo moralinę jėgą. Todėl jis yra tos didesnės meilės, kuri nenori nusidėjėlio mirties, bet turi būti nuolat nukreipta į jo atsivertimą ir gyvenimą liudytojas. Kunigas Titas Zemanas, palaimintasis, yra kankinys už pašaukimus. Šiuo vardu jis galėtų būti vadinamas. Jis mylėjo savo saleziečio ir kunigo pašaukimą ir norėjo, kad kiti jaunuoliai laisvėje įgyvendintų savo pašventinimo ir pasišventimo viešpačiui svajonę. Broliai ir seserys, palaimintojo kunigo Tito užtarimas te padeda mums siekti svajonių ir idealų, o taip pat nepamiršti, kad patys pasiekę ką nors turime padėti ir kitiems. Jo garbinga kankinystė už pašaukimus te paskatina jaunimą, besirenkantį gyvenimo kelius, rinktis tokį pašaukimą, kuriame būtų daugiausia naudos ne sau, bet kitiems. O tiems, kas gyvena savo pašaukimu jau eilę metų, šis kankinys už pašaukimus te padeda vis prisiminti, kad esame žemėje tam, kad nešiotume vieni kitų naštas, padėtume pildyti svajonėms, būtume namais, kiemu ir visata kitiems ir visiems, kurie jaučiasi nesaugūs, apleisti ir pažeidžiami. Tokia yra saleziečių charizma, toks buvo šventojo, palaimintojo kankinio Tito Zemano gyvenimas ir toks yra tikro krikščionio gyvenimas. Taigi, brangieji broliai ir seserys, šiandien su jumis katechezės laidoje minint palaimintai salezietį, kankinį už pašaukimus Titą Zemaną, buvau aš kunigas Martynas Povilaitis. Pabaikime šitą katechezę malda, prašant palaimintojo Tito Zemano užtarimo. Dieve, kuris visuomet išklausai pasitikinčius tavimi. Savo apvaizdą tu bažnyčiai davei palaimintai kunigą ir kankinį Titą, kuris uoliai bei sumaniai didino tau pasišventusių jų skaičių, bei kankinyste patvirtino savo pašaukimo tvirtumą. Dėl jo nuopelnų ir užtarimo, suteik malonę, kad ir mes visuomet gyventume pašaukimu, į kurį atsiliepėme, kviečiami tavo šventosios dvasios. Ir šitaip padėtume pasaulyje plisti tavo karalystei. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Palaimintasis kunige Titai Zemanai, melski už mus.